Читальная заля «Радио Свобода». У эфира раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Наконт того, что КДБ ничего не робил без сенсу, спрашаться сенсу не мая, кожному свое. Мая сенс нагадать, что в 60-м, после хрущевского выкрытия сталинских злочинств, всю ладу забрала партийная номенклатура, якая в метах своей безпеки и под лозунгом обновления ленинских принципов социалистической законности значно обмежевала усемогутные органы. И секретарь парткаму, який на буйным заводе был фигурой не менш важной за директора, мог организовать уроки российской мовы без персональных подказок с Лубянки. Президентский редактор так само закидая Шушкевичу репрессованного батьку. Як так? Чому сына ворога народу подпустили до секретной працы? Так само варто нагадать, официальное ставление до ахвяров репрессий в их свояков было у тые некалькі годов антисталинской, а длиги хучей сприяльным. Их обновляли у партии, а заслуженных чекистов-орденоносцев, надворот, выключали. Шла выборочная люстрация. Недоречное так само ствержение, быцам Освальд увесь час стрелял, учили стрелять. На самом речь, ведомо только про два стрелы, которые сделал Освальд на полевании у Беларуси, и ободва мимо. И одночи поудельничал у стрельбе с пистолета у заводским клюбе ДСААФу. На троечку, як оценил инструктор. Увогуле, колькость журналистских публикаций вспоминал про Освальда у белорусским и российским друку, про анонимных виртуалов в интернете лепш помолчать, ведется на сотни. И тяжко знайсти хоть одну, где б не было фактичных помылок, не кажучи уже про дикие допущения и фантастичные высновы. Не все еще вычерпано, конечно. У Менску Освальд мог сустракаться и зусім махчима бачився на улицах с людьми, досвідченими у терактах. Например, с партизанкой Марией Осиповой, организаторкой знищения цивильного керовника немецкой улады у оккупованной Беларуси Вильгельма Кубы, что спровоковало массовые расстрелы мирного населенства. Ти со старшинем Президиума Верховного Совета БССР Сергеем Притыцким, что я герой бесов Достоевского по заданию своей организации спробовал забить Светку на суде. Але наибольш близкий Освальду узростом, поглядом и масштабом здесьненного злочинства был мясцовый сучасник Достоевского Игнат Гриневицкий, який забил Александра II, самого либерального российского цара, який вызволил рабов у России, что амаль у той самый час зрабил американский президент Эйб Линкольн. Ну и як тут обмінуць параллели забойства Линкольна и Кеннеди?
Перший был обраны у Конгресс у 1846-м, другий у 1946-м. Перший стал президентом у 1860-м, другий у 1960-м. Имены ободвух по-ангельску наличивают по 7 литеров. Ободвух забили у пятницу, ободвух стрелом у голову, ободвух сзаду. Побач з ободвума были их жонки. Линкольн был забиты у театры Форда. Кеннеди у автомобиля Форд модели Линкольн. Ободва наступные президенты имели прозвище Джонсон, и ободва были с поудня. Перший Джонсон народился у 1808, другий у 1908, але гэта только кветочки. Забойца Линкольна Джон Вилкес Бут народился у 1839, Ли Гарви Освальд у 1939. Ободва были с поудня, у ободвух трехсловное имя, у ободвух имены по-ангельску наличивают 15 литеров, ободва были забитые перед судом.
Гэтый спіс падабенстваў з'явіўся неўзабаве пасля забойства Кеннеди і паўстагоддзя зачароўваў амерыканскую публіку, якая не давала веры скептыкам, якія сцвярджалі, што нічога неверагоднага з пункту гледжання статыстыкі тут няма, што адрозненняў паміж персанажамі нашмат больш, чым супадзенняў, што некаторыя звесткі недакладныя, а паралелі нацягнутыя. Один з самых цитаваных аўтараў у свеце, радыкальны крытык амерыканскай палітыкі злева, прафесор Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту Наом Чомскі, які нічога ніколі не браў на веру, так выказаўся з нагоды тэорыяў змовы.
Ёсць шмат супадзенняў, невытлумачальных з'яваў, чаму нешта здарылася, а нешта не. Калі паглядзець на кіраваны, кантраляваны навуковы эксперымент у найлепшай лабараторыі, там таксама так. Там таксама шмат невытлумачальных рэчаў, дзіўных супадзенняў. Паглядзіце на лісты, якія друкуюць у навукова-тэхнічных часопісах, такіх як Nature, Science. Пішуць пастаянна пра невытлумачальныя якасці ў тэхнічных эксперыментах, як шмат рэчаў застаюцца без вытлумачэння. Так створаны свет. Шмат розных рэчаў здараецца, пазней можна іх аб'яднаць у нейкую заканамернасць, але раней нельга было. Але і гэтая заканамернасць можа цалкам не мець сэнсу. Проста такая прырода складаных падзеяў. Сведчанні, якія з іх вынікаюць, не маюць каштоўнасці. Перакананне, што гэта магло быць зроблена спецыяльна, выклікае надзвычай малы давер. Велізарная энергія кідаецца на пошукі, хто забіў Кеннеді. Сотні людзей забіваюць увесь час, і што з таго, што адзін з іх быў Кеннеді? Калі б была падстава меркаваць, што існавала якая-небудзь змова ў вярхах, было б цікава, але доказы пра аднаго забойцу аглушальна пераканаўчыя.
Неяк адразу пасля выхаду кнігі Мэлера я спытаўся ў аднаго менскага літаратара, чаму той казаў знаёмым быццам я агент КДБ. Крыху сумеўшыся, той патлумачыў, ты ж пісаў пра Освальда. Паводле гэтай логікі ён сам з'яўляўся сексуальным маньякам, заафілам, некрафілам, серыйным забойцам і зрэдку іншапланетнікам. Як казаў у падобных выпадках беларускі класік Уладзімір Караткевіч, хоць ты ўзвый на месяц, стаўшы ракам. Маршрут гэтага падарожжа пралягае праз дакументы КДБ, якія атрымаў і апублікаваў Мэйлер. Цымус у тым, што атрымаў ён іх па-расейску, а апублікаваў па-ангельску. А я з ангельскай перакладаў на беларускую. Але гэта не ўсё. Некаторыя дакументы, якія атрымаў Мэйлер ад КДБ, былі перакладамі з ангельскай на расейскую, з якой потым ён перакладаў на ангельскую, а я затым на беларускую. І гэта не ўсё. Каб палагодзіць пытанні з аўтарскімі правамі Мэйлера, быў адпраўлены ліст у амерыканскае выдавецтва і праваўладальнікам, дзе апісвалася структура майго даследавання. Ішла гаворка пра аўтарскае права на пераклады, пераклады з перакладаў. Натуральна, ўсё гэта зноў у перакладзе. Вось, як пішчом чытачу трэба лезці ў тыя архівы КДБ. А вось што атрымаецца, калі запусціць выраз «пішчом лезці» праз аўтаматычны перакладчык Google па ланцужку «Беларуская мова, расейская, ангельская, беларуская». «Пішчом лезці», «Пішчат лезет», «Squeak», «Climbs» складана падымаецца. І, сапраўды, складана. Але падымаецца. Як падымаецца з кожным трапятаннем безважкі матылёк, адкрылца ў якога, як сцвярджаюць прыхільнікі тэорыі хаосу, можа нарадзіцца нават бура. І некалі ж можна будзе заглянуць і ў калекцыі КДБ, каб удакладніць пераклады, ды не толькі іх. Але гэта адбудзецца ўжо пасля перамінавання другога паводле вядомасці ў свеце расейскага слова з трох літараў. Калі не спаляць, як некалі ў апошнія гадзіны ГДР палілі архівы штазі. Хоць як спаліш сляды матылькоў, што адляцелі? Маршрут гэтага падарожжа пралягае праз дакументы КДБ, якія атрымаў і апублікаваў Мэйлер. Цымус у тым, што атрымаў ён іх па-расейску, а апублікаваў па-ангельску. А я з ангельскай перакладаў на беларускую. Але гэта не ўсё. Некаторыя дакументы, якія атрымаў Мэйлер ад КДБ, былі перакладамі з ангельскай на расейскую, з якой потым ён перакладаў на ангельскую, а я затым на беларускую. І гэта не ўсё. Каб палагодзіць пытанні з аўтарскімі правамі, Мэйлера быў адпраўлены ліст у амерыканскае выдавецтва і правоўладальнікам, дзе апісвалася структура майго даследавання, ішла гаворка пра аўтарскае права на пераклады, пераклады з перакладаў. Натуральна, ўсё гэта зноў у перакладзе. Вось, як пішчом чытачу трэба лезці ў тыя архівы КДБ. А вось што атрымаецца, калі запусціць выраз пішчом лезці праз аўтаматычны перакладчык Google па ланцужку. Беларуская мова, расійская, ангельская, беларуская. Пішчом лезці, пішчат лезет, squeak, climbs, складана падымаецца. І сапраўды складана. Але падымаецца. Як падымаецца з кожным трапятаннем безважкі матылёк, адкрылца ў якога, як сцвярджаюць прыхільнікі тэорыі хаосу, можа нарадзіцца нават бура. І некалі ж можна будзе заглянуць і ў калекцыі КДБ, каб удакладніць пераклады. Ды не толькі іх. Але гэта адбудзецца ўжо пасля перайменавання другога паводле вядомасці ў свеце расійскага слова з трох літараў. Калі не спаляць, як некалі ў апошнія гадзіны ГДР палілі архівы штазі. Хоць як спаліш сляды матылькоў, што адляцелі? Гэтая лепідаптэралагічная экспедыцыя пасля Дохосвальда была і даследаваннем менскіх падарожжаў Нормана Мейлера, які лавіў тут сваіх гістарычных матылькоў. Мейлер упадабаў Менск.
Гэтая кніга пісалася лягчэй, чым іншыя мае кнігі. Я таксама атрымаў больш ад гэтай кнігі. Я люблю гэтую кнігу, таму што ў мяне быў надзвычайны досвед жыцця ў Менску. Я чу, а чорт, мне ўжо даўно сёмы дзясятак, я чу, я яшчэ не памёр. Зусім не блага. Я магу жыць у дзіўным месцы і шмат ад гэтага атрымліваць. Я плённа працую. Было весела.
На заканчэнне нашай доўгай гутаркі я папрасіў аўтара ўявіць сюжэт. Амерыканскі пісьменнік прыязджае ў Менск, дзе атрымлівае матэрыялы сачэння спецслужбаў за амерыканскім грамадзянінам, які жыў тут на пару дзесяцігоддзяў раней. Пісьменнік наймае кватэру, сустракаецца з мноствам людзей, заводзіць знаёмствы, і ўвесь час за ім вядуць назіранні спецслужбы. Паслухоўваюць размовы, здымаюць гасцей на відэа, прымушаюць знаёмых пісаць справаздачы. А потым праз пару дзесяцігоддзяў у Менск прыязджае даследнік творчасці гэтага амерыканскага пісьменніка і атрымлівае доступ да архіву спецслужбаў. Мейлер засмяяўся. Першай пакупкай Освальда ў Менску стала электравілка. Сімбал яго лёсу, што як матылёк, біўся паміж плюсам і мінусам, пакуль не замкнуў напружанне на сабе і не згарэў, пакінуўшы ўспамін. Рухкі, як вугальныя лускачкі, эфемерны, як дым. Хаця можна сказаць і наадварот, 4 мільёны аркушаў дакументаў, якія з'явіліся на свет з прычыны Освальда, рэч зусім не эфемерная. А рапарты вонкавага назірання КДБ апярэдзілі час відэакамераў на 10-годзі. І дзякуючы ім можна падрабязна ўявіць дзень Освальда ў Менску. Перад тым, як сесці пісаць гэтую кнігу, я таксама выйшаў з гатэля Менск і павернуў налева. Прайшоў паўз кінатэатр «Цэнтральны», абутковую і ювелірную крамы, затым бясконцы жоўты дом з калёнамі, ззаду засталася заўсёды шматлюдная кнігарня, шакалядны аазіс, крамы кветак і сувеніраў, і праз 5 хвілінаў я ўваходзіў у ГУМ. Падышоў да аддзелу электратавараў, павітаўся з прадавачкай, дастаў з кішэні грошы, падышоў да касы, не заплаціў, а вырашыў прагуляцца па першым паверсе універмагу туды і назад і паглядзець розныя тавары. Падняўся на другі паверх у аддзел мужчынскага адзення, перагледзеў наяўныя касцюмы, вярнуўся ў аддзел электратавараў, заплаціў 1160 рублёў за электравілку, паклаў яе ў кішэню і пайшоў на выхад. Не з пустымі ж рукамі вяртацца.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.